Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Mimi hapa ni Mary Mgawe
na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Novemba 24 mwaka wa 2017. Karibu.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa wakazi wa Bujumbura, Burundi, wazungumzia kuhusu mzozo wa kisiasa nchini kwao na mkutano wa wadau wa kisiasa unaotarajiwa kufanyika Arusha, Tanzania.
Sisi tunafurahi tu tukiona wakizungumza vizuri, sisi tupate amani, tuishi vizuri, basi tuende tukumihangaiko yetu vile tunahangaika kama kawaida bila hofu wala nini.
Na katika habari nyingine, tunakuarifu kuwa Watanzania hawatakiwa kutumia fursa za bima ya afya ili kuokoa maisha yao wanapougua.
Bado watu hawataki tu kutafuta taarifa za hizo bima. Mnaruhusiwa kama kaya au vikundi vya watu kujiunga kwa pamoja na kulipa hizo bima.
Ni vidokezo vya habari zetu za leo. Mpenzi msikilizaji, kaa tayari, kwanza kabisa tutakusomea habari za dunia na mwenzangu Idi Ligongo.
Watu waliokuwa na bunduki na kusadikiwa kuwa ni wapiganaji wa kundi la Boko Haram hapo jana wameua watu 7 walikuwa wakifanya kazi katika shamba kaskazini mashariki mwa jimbo la Nigeria Adamawa, ambapo takriban watu 50 waliuawa katika msikiti wiki hii, kwa mujibu wa mmiliki wa shamba alipoongea na shirika la habari la Ufaransa AFP. Watu hao waliojifanya kuwa walinzi walifanya shambulizi la mauaji majira ya alfajiri wakati watu walipokuwa wamelala katika shamba katika kijiji cha Sabon Gari katika jimbo la Gombe. Waliouawa walifyatuliwa risasi kwa karibu, huku mikono yao ikiwa imefungwa kwa nyuma. Wakati kundi la Islamic State ambalo lipo katika mapambano likipoteza himaya zake nchini Syria na Iraq, serikali za mataifa ya Afrika Kaskazini zinahofu kwamba wengi wa wapiganaji wanaorejea katika maeneo hayo ya mapambano wanaweza kuzusha hali ya kuvunja uthabiti katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Algeria, Abdul Kader Masahel, amewaambia wanahabari mjini Cairo wiki iliyopita kwamba ukanda huo upo katika kitisho. Ishara na ripoti zinaonyesha kwamba wapiganaji wa mataifa ya nje watakuwa katika eneo hilo. Ripoti za hivi karibuni zinaonyesha kwamba wapiganaji wa nje 5,000 wamekimbia katika uwanja wa mapambano kufuatia Islamic State kushindwa katika nchi za Syria na Iraq. Ufaransa inatafuta mkutano wa dharura na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kujadili shutuma za kuuzwa wahamiaji wa Afrika kama watumwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Michael Bowman ametuandalia taarifa inayosomwa na Mary Mgawe.
Baada ya kukutana na rais wa Guinea na mkuu wa Umoja wa Afrika Alpha Conde, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron amesema picha za video zilizoonyeshwa na shirika la habari la Marekani la CNN wiki iliyopita ya wahamiaji waliouzwa katika mnada ni kashfa na tukio hilo halikubaliki. Ufaransa ilipinga tukio hilo kwa haraka na kusema kuwa inataka kuchukua hatua dhidi yake. Amesema Ufaransa ilichukua hatua za ndani ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuhusu swala la wahamiaji wa Libya. Mjadala ulianza jana katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kunatarajiwa kuchukuliwa suluhu ya haraka. Ripoti hiyo ya CNN ilionyesha wahamiaji walioshikiliwa kama wale wa Tripoli ambao wamedai waliuzwa au kuhudumiwa vibaya ikiwemo kupigwa. Konde ameshutumu Umoja wa Ulaya kwa kushawishi wa Libya kuwaweka wahamiaji katika taifa hilo la Afrika Kaskazini licha ya kwamba halina serikali.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shambulizi la kujitoa muhanga mashariki mwa Afghanistan limeua takriban watu wanne hapo Alhamisi na kujeruhi wengine 16. Maafisa wanasema kwamba mlipuko katika mji wa Jalalabad, ambapo ni mji mkuu wa jimbo la Nangarhar, ulitokea katika mkusanyiko wa watu nje ya makazi ya kamanda wa zamani wa polisi. Msemaji wa serikali wa jimbo Atullah Kohani amesema walioathirika walikuwa wafuasi wa kamanda ambao walikuwa wakitaka kujiuzulu. Kundi la Islamic State kupitia chombo chake cha propaganda Amaq lilidai kuhusika na bomu hilo kwa kusema limeua karibu watu 50 na kujeruhi wengine. Shambulizi limetokea saa kadhaa baada ya Kohani kuthibitisha kwamba VOA wanachama waliojitangazia kuhusiana na Islamic State wamechinjwa wapiganaji wake wengine 15 katika wilaya ya Avhin katika jimbo lenye ghasia la nchi hiyo. Na jeshi la uhamiaji la Argentina linasema kwamba uwezekano wa mlipuko umesikika katika bahari karibu na eneo ambalo nyambizi yake ilipotea ikiwa na wafanyakazi 44. Nyambizi ya ARA San Juan ilipotea Novemba 15, na jeshi la wanamaji la Argentina limeeleza kwamba mlipuko huo ulisikika katika hali isiyo ya kawaida na kipindi kifupi lakini ulio mkubwa. Jeshi la wanamaji la Marekani na taasisi za kimataifa inayokataza majaribio ya nyuklia zinasema hali hiyo ilisikika ikiwa saa kadhaa baada ya jeshi la maji kupoteza mawasiliano ya nyambizi hiyo. Msemaji wa jeshi la wanamaji wa Argentina, Enrique Balbi, amesema maafisa hawajifahamu kile kilichosababisha mlipuko na kwamba hakuna ushahidi kwamba chombo hicho kilishambuliwa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na habari tuliyoipa uzito wa juu hivi leo ni kuhusu wakazi wa eneo la Tana River wamelazimika kutafuta hifadhi sehemu za Garissa baada ya mali yao kusombwa na maji kutokana na mto Tana kuvunja kingo zake. Watoto wachanga ni miongoni mwa watu 700 wanaoendelea kuteseka huku wakilazimika kuunda hifadhi ya muda na kusubiri msaada wa serikali. Huba Abdi yuko tayari kutuarifu.
Zaidi ya watu 700 wamelazimika kuhama makwao eneo la Tana River na kuvuka hadi mjini Garissa baada ya mafuriko kusomba mali yao iliyosababishwa na mvua kubwa inayonyesha sehemu zingine za nchi na kupelekea mto Tana kuvunja kingo zake.
Na haya maji yalitufikia saa 11 asubuhi leo, ikiwa ni saa siku ya tatu juzi kutoka yaanze. Kweli kuna watu wa kaunti ya Tana River walikuja wakatuona, lakini bado hatujapata msaada wote. Na maji yalitufikia mpaka hata tukahama, tukatoroka, tukaja hapa tukibeba vyombo, tukitembea kwenye maji.
Sisi tuko na shida sana. Hata saa hii nimesimamisha maji kwa moto na sijui nitapika nini. Labda nachamusha maji nikunywe. Hatujui. Na watoto hakuna mahali pa kulaza watoto. Vitu zote zimeenda.
Kulingana na mzee wa kijiji hicho, Omar Gauru, wakazi hao wamelazimika kujenga makao ya muda kabla ya kurejea nyumbani iwapo msimu wa mvua utafika mwisho na kuanza upya tena ujenzi huko makali ya baridi yakiwakabili.
Tunalala chini ya idhuru, hata kama hatuna mkeka, lakini ukiwa na hema, hiyo ni shelter, unaweza kujisaidia. Na kando na wazee, watoto wachanga wale wenyewe ambao hawanyonyi na wanahitaji chakula, hawana kitu wanakula.
Wakazi wametoa wito wa msaada kwa serikali za Tana River na Garissa, kwani hawana chakula, maji, mavazi na hema inayoweza kustahimili mvua. Abubakar Mohamed ni kiongozi wa wakazi hao.
Sisi viongozi wa vijiji na pamoja na serikali ya kaunti ya Tana River na kaunti ya Garissa, tunaomba magavana wote wajaribu kutufikia na kutujulia hali yetu sisi waathiriwa.
Wengi wanaoteseka sana ni kina mama wajawazito na watoto wachanga, huku wakihofia mkurupuko wa magonjwa tofauti kutokana na ukosefu wa choo za kutumika na hata mazingira duni.
Njaa ndio hivyo, nachamusha maji nikunywe ndio mtoto apate kitu ya kunyonya. Kwa hivyo tunaomba sana serikali itufikie, tuko na shida. Mimi naongea hivi kutoka usubuhi sijakula mpaka wakati huu. Na nangangana tu na sijui chakula nitatoa wapi.
Kwa watoto wadogo wasiojua kinachoendelea, wanashughulika na michezo yao huku wazazi wakikazana kujenga nyumba ili kuwakinga wanao na mvua na baridi kali, huku wengine wakilazimika kuomba chakula ili kuwapa wanao ambao wanalia kutokana na njaa. Huba Abdi, Sauti ya Amerika, Garissa, Kenya.
Matangazo Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Unaweza kufuatilia matangazo na vipindi vyetu kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Vile vile tunapatikana katika Facebook na Twitter. Baada ya muda mchache, mwenzangu Idi Ligongo ataendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Serikali ya Uganda mpaka sasa bado imewashikilia wafanyakazi waandamizi wa gazeti la kitaifa la Red Pepper na kuwafungulia mashtaka ya uhaini. Polisi walivamia ofisi zao mjini Kampala za gazeti binafsi la Kiingereza siku ya Jumanne na kuwashikilia wanahabari hao ambao wameshutumiwa kwa kuchapisha habari za uongo siku moja iliyopita. Habari hiyo ilieleza vyanzo ambavyo havikuvitaja vikisema rais wa Uganda Yoweri Museveni alikuwa akipanga kumpindua rais wa Rwanda Paul Kagame. Licha ya mashtaka ya uhaini, wanahabari hao wamefunguliwa mashtaka ya kuwa na taarifa za uchochezi na kuchapisha masuala yanayohatarisha usalama wa taifa, kwa mujibu wa msemaji wa polisi Emilia Kajima alipoongea na shirika la habari la Reuters. Na nchi ya Myanmar na Bangladesh zimetia saini makubaliano ya kurejea nyumbani maelfu ya Warohingya ambao walikimbilia Bangladesh hasia katika jimbo la Rakhine nchini Myanmar, kwa mujibu wa maafisa wa nchi zote mbili. Katibu mkuu wa wizara ya watu, kazi na uhamiaji ya Myanmar, Myint Kyaung, amesema makubaliano ya pande zote mbili yametiwa saini hapo jana, lakini hakutoa taarifa za undani zaidi. Zaidi ya watu 600,000 wamekimbia kuvuka mpaka kwenda katika makambi nchini Bangladesh, ambapo imeelezwa utekelezwaji wa makubaliano hayo utaanza ndani ya miezi miwili. Ripoti zinasema kwamba mpango huo ulisainiwa kufuatia mazungumzo katika mji mkuu wa Myanmar, Naypyidaw, na kiongozi wake Aung San Suu Kyi na waziri wa mambo ya nje wa Bangladesh Abu Hassan Mahmud Ali.
Na kwa msikilizaji uliojiunga nasi hivi sasa, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na Watanzania wametakiwa kufuatilia afya zao bila kusukumwa na kuhakikisha wanatumia fursa zilizopo za bima ya afya ili kuokoa maisha yao pale wanapokuwa wagonjwa. Mwenzangu Sande Shumari amezungumza na Dr. Vumilia Ligile kutoka Wizara ya Afya, na hapa anaanza kwa kueleza.
Ni lazima wewe unajiongeza, unaenda kwenye hospitali ambazo zipo nchi nzima. Na especially kwa wananchi wa Dar es Salaam, uwezi ukasema kwamba hakuna hospitali. Zipo, zimeenea kila maeneo. Kila mtaa kuna clinic za binafsi na za umma. Kwa hiyo mwananchi mwenyewe ana nafasi ya kutafuta kujua taarifa za kuhusu afya yake. Na kama ilivyoandikwa kwenye, kama unavyojikoti kwamba kwenye magazeti imeandikwa hivi, inaonekana ni kwamba watu hawachukui hatua za maisha yao ya kila siku, ya jinsi ya ulaji, jinsi ya unywaji, jinsi ya tabia za mienendo ya maisha yao.
Sasa je, hilo ni swala la kimfumo au ni swala la kitamaduni za watu au ni swala la nini hasa hapa linaloonekana?
Hapa swala ni tamaduni zetu sisi hasa watu wa mijini, kwa sababu mtu wa kijijini bado anaishi maisha yale ya kiasili. Anaweza kwenda kulima, anaweza kujishughulisha kwenda kufagia ndani nani katika uzio wa nyumba yake, anaweza akatoka akaenda kuchota maji, akaenda shambani, akatembea umbali mrefu kutoka eneo moja la kijiji kwenda eneo lingine. Lakini tabia za watu wa mijini ni tabia ambazo zimekuwa za uzembe zaidi. Mtu anatoka labda kituo A cha kitongoji fulani kwenda kituo kingine, anataka apande basi ambacho ukiangalia umbali wake hata kilomita moja haifiki ile eneo, lakini mtu anapanda basi. Na sasa hivi kumeongezeka hizi vinavyoitwa vyombo vya motokari, kwa maana ya ukiangalia miaka ya nyuma ya 80 kukuwepo na vyombo kama pikipiki hizi wanazoziita bajaji, hivi vyombo havikuwepo. Sasa vimeongezeka na viongezesha urahisi wa mtu kutoka point A kwenda point B, ambao watu wamekuwa wakivitumia sana. Kwa hiyo wameendekeza huo uzembe, na bado watu wengi wa mijini ni watu ambao wanajiachia zaidi kufanya vitu vya starehe. Kwa hiyo hawachukui hatua za kuishi maisha kama ya watu wanaoishi kwenye vijiji vya Tanzania, ambao wengi utakuta wamekaa bado ni wakakamavu.
Lakini pia dokta, kuna swala jingine ambalo wengi wamezungumzia ni gharama. Ukiacha kwamba kuna wale wenye uwezo wanafanya kazi, kuna wale wanaoishi mjini lakini uwezo wao ni mdogo, kwa hiyo kuweza kuwa na bima ya afya ni tatizo.
Bado kuna nafasi kubwa ya watu kupata bima, kwa sababu bima inayosisitizwa ya kwa mfano ya community health fund, yani bima ya jamii, ambayo kiwango chake cha ulipaji bado ni cha chini. Bado watu hawataki tu kutafuta taarifa za hizo bima. Mnaruhusiwa kama kaya au vikundi vya watu kujiunga kwa pamoja na kulipa hizo bima. Familia inaweza kujiunga kwa pamoja, hiyo itawaletea unaufu kwa mwaka mzima.
Ni Dr. Vumilia Ligile akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na rais ajaye wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, ambaye amerejea nchini humo siku ya Jumatano baada ya kuwepo nchini Afrika Kusini kwa takriban wiki mbili baada ya kufukuzwa kazi na rais wa zamani Robert Mugabe, ataapishwa leo Ijumaa. Mwandishi wa VOA Sebastian Mhofu anaripoti kutoka Harare na BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Shamra shamra hizo za mitaani yalikuwa ni majibu ya wafuasi wa makamu rais wa zamani Emmerson Mnangagwa alipowasili mjini Harare. Katika hotuba yake ambayo ilidumu chini ya dakika 15, kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 71 alikuwa anasisitiza maridhiano.
Today we are witnessing the beginning of a new and unfolding democracy.
Hivi leo tunashuhudia kuingia kwa enzi mpya ya demokrasia. Na wasihi wa Zimbabwe wa kweli kuja kufanya kazi pamoja. Hakuna mtu aliye muhimu zaidi kuliko mwingine. Sote sisi ni wa Zimbabwe, tunataka uchumi wa nchi ukue, tunataka amani nchini kwetu, tunataka nafasi za ajira.
Mnangagwa alisema atawasiliana na mataifa ya magharibi na nchi za Afrika ili kusaidia uchumi wa Zimbabwe ambao uko katika hali mbaya sana. Mwanasiasa huyo anakuwa kiongozi wa pili wa Zimbabwe baada ya kipindi cha miaka 37 kufuatia kujiuzulu kwa Mugabe siku ya Jumanne baada ya kushinikizwa na jeshi na maandamano ya mitaani. Dipros Muchena, mkurugenzi wa Amnesty International kwa kusini mwa Afrika, amesema ana matumaini kwamba Mnangagwa, mshirika wa muda mrefu wa Mugabe, ataboresha rekodi za haki za binadamu nchini Zimbabwe.
The resignation of President Robert Mugabe signals a tragic end to a long reign of both rule and misrule, and so Zimbabweans have an opportunity now.
Kujiuzulu kwa Robert Mugabe kunaashiria kumalizika haraka kwa utawala wa muda mrefu. Wazimbabwe wengi wana fursa hivi sasa ya kuchukua njia mpya ambapo jamii inaweza kujenga misingi thabiti na uwajibikaji wa serikali, kufuta kabisa hali ya kutohofia kushtakiwa, mfumo wa kuheshimu viwango vya kazi za binadamu, na kuhakikisha kwamba kuna maoni tofauti ya kisiasa ambayo hutolewa kwa amani, na yanaruhusiwa ikiwemo vyombo vya habari.
Muchena pia amesema kwamba kuna matumaini kuwa uongozi mpya kwa usahihi utasoma hisia za watu na kuona kwamba viwango vya ustahimilivu na uongozi wa kiimla na ukandamizaji viko chini mno. Katika nyakati kadhaa, makundi ya kutetea haki yamesema kwamba serikali ya Mugabe ilikuwa haijali haki za binadamu. Hivi sasa hilo linasubiriwa kuonekana kama Wazimbabwe wataingia katika enzi mpya chini ya utawala wa Mnangagwa. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Na matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na familia nyingi hapa Marekani jana zilijumuika pamoja kusherehekea sikukuu ya Thanksgiving, maarufu kwa kutoa shukrani na kula chakula pamoja. Mwenzangu Sandy Shomari amezungumza na Beatrice Atherton, mzaliwa wa Tanzania ambaye ameolewa na Marekani, na kwanza akamuuliza na uonaji utamaduni huu ulioanzishwa tangu karne ya 17.
Kule nilikotoka Tanzania tulikuwa tusherehekee Thanksgiving. Nimekuja hapa na muda, so na mimi nimeizoea Thanksgiving. Tunashukuru kwa maisha, afya, kazi, maana nchi ugenini ukiwa huna kazi ni kitu kigumu. So ikifika siku kama hii tunashukuru watoto, elimu. Alafu kama mimi hapa nategemea wageni, ndugu zangu, marafiki wanakuja nyumbani na tunafanya shukrani. Mamangu amekuja, imekuwa ni kipindi muda mrefu, so amekuja salimia kidogo. Kwa hiyo ni kama shukrani vile vile.
Na pengine kwa sababu ya kule kwamba umehamia kutoka nchi nyingine kuja hapa, yale ambao ulikuwa uyafanyi kule unayafanya hapa sasa, na pengine unaweza kawaambia nini wale ambao hawafahamu kabisa hii sherehe inavyokuwa, na hasa ukizingatia wewe umekushakaa na Wamarekani, umekushaona jinsi inavyokuwa kwa upande wao, inakuwa ni kitu kikubwa kwa kiasi gani?
Nadhani I wish kama Thanksgiving ilikuwa inasherekewa sehemu zote, kwa sababu tuna kila jambo, yani tuna kila kum la kumshukuru Mungu. Yani vitu ambavyo vile Mungu amekujalia, watoto, shule, magari, Mungu amekuepusha na kila kitu, karibia mwaka mzima unaisha sasa hivi. Tuna kila jambo la kumshukuru Mungu. Kwa hiyo kitu kama hichi kinge kama nchi niliyotoka Tanzania mfano, wangeianzisha siku kama hii ingekuwa ni nzuri sana. Huku Thanksgiving na Marekani wanatembeleana ndugu, ni kipindi ambacho watu wengi wanakuwa wanakaa mbali na ndugu zao. Kwa utakuta ni kipindi ambacho watu wanachukua likizo ndogo kazini, watu wanasafiri na familia. Yaani ni siku ambayo ya kukaa na familia. So yani ni siku ya kukaa familia, kula, kunywa, kufurahi na kuongea na kula bata mzinga.
Bata mzinga, nieleze kuhusu bata mzinga.
Yes.
Wengi wanasema, kuna wengi nimewakuta kutoka nchi za Kiafrika kula bata mzinga, wanasema hichi kitu ambacho hawakuwa kijua kabisa. Wengi wanasema wanashindwa hata kula, wanakula nyama badala yake kuku.
Kwa sababu mimi nimeolewa na mtu wa hapa, kwa hiyo nadhani labda yeye ana ujuzi wa kumpika huyu bata mzinga. So far mimi nampenda.
Unamla bila shida.
Ni mzuri. Yeah.
VOA mitaani.
Katika VOA mitaani hivi leo tunaelekea nchini Burundi, ambapo Jumatatu wiki ijayo wadau wa mzozo wa kisiasa nchini humo watahudhuria kikao cha mazungumzo ya kumaliza kwa amani mzozo huo, ambacho kimepangwa kufanyika mjini Arusha, Tanzania, chini ya upatanishi wa rais mstaafu wa Tanzania Benjamin Mkapa. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidara Hakizimana, alizungumza na baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura akitaka kujua matarajio yao.
Mazungumzo hayo kuhusu amani hapa Burundi, sijua kwamba yataleta mavuno, kwa sababu hapa Burundi wale wanaotawala kabisa wanaona ya kwamba wanaweza, hakuna kitu ambacho kinawavuta kuzungumza au kuzungumza na upinzani. Mazungumzo hayo yataleta mavuno ikiwa wale watakaoenda pale Arusha kuzungumza waone ya kwamba Warundi wanataka amani, wanataka maendeleo mazuri ya nchi, ili nchi yote kabisa vijana wapate kazi, mizozo na migogoro inaonekana hapa nchini iende kule kabisa.
Sisi ni waraia kawaida na tuko na siasa. Huyu mkutano kikubwa tu, amani ndio inahitajika katika nchi yetu. Tuwe na amani na upendo. Kikubwa tuletee amani. na wenye walikuwa wameenda nje za nchi wamekimbia vita, warudie kwao tujenge nchi yetu.
Matumaini ya mkutano huu mimi naona kwamba itakuwa ni madogo sana, kwa sababu tumeona ni mikutano mingi ambayo imefanyika ambayo haijaleta matunda. Kwa hivyo nadhani kwamba serikali kikubwa ingeweza kujikita kuweza kurudisha uhusiano na mataifa mbalimbali ambayo pengine alikuwa anasaidia Burundi. Mahusiano akiwa mazuri, pengine hizo nchi ambazo haziongei vizuri na Burundi hazina mawasiliano mazuri, pengine zikaweza kuleta mwamko ama msaada. Kwa hivyo nadhani kwamba serikali ingepiganisha ili paweze kuwa mahusiano mazuri na kuboresha ustawi wa raia wote wa hapa Burundi.
Sisi tunafurahi tu tukiona wakizungumza vizuri, sisi tupate amani, tuishi vizuri, basi tuende tukumihangaiko yetu vile tunahangaika kama kawaida bila hofu wala nini.
Kawaida si waraia watu wanataka mazungumzo yawe mapema, bila mazungumzo yanakawia, sisi waraia wadogo wadogo ndo tunaumia. Sasa tukua tunaomba serikali, tuombe na hao wenye wanasema wanataka kuongea na serikali, wote ni Warundi, wakae chini tu waraia wadogo wadogo, pate amani, maana yake amani tena ya ukweli, hapana amani ya uongo uongo ya ujanja.
Kama wamekubaliana kwenda kusikilizana Jumatatu, sisi tunataka sisi wa raia wasikilizane, wenye wako huko nje warudi kwao afu tuishi kwa amani. Hayo ndio maoni yangu naweza nikatoa.
Nimekuambia mbe serikali ni sawa sana mzazi. Mzazi wakati watoto wana madai, kuna kile wanataka, kuna kile mabadiliko, kuna maana yake sio vibaya kuzungumza serikali. Lakini kwa kusema kwamba patakuwa ipo shindikizo ya kuipeleka serikali kuzungumza, silioni. Hasa kama tukichukua kwa sawa sana siasa. Maana yake tumeshazoea kama Afrika, maana yake shindikizo la serikali kuzungumza ni vita. Lakini kwa Burundi wakati huu tumetulia. Sasa manake kuzungumza na wale ambao hawachangi fikra kisiasa sio vibaya, na hii ni nzuri kwa sababu wakizungumza kama watakuwa wameafikiana kwa kitu cha ambapo wataweka fasi moja, wakakutanisha jambo moja, itakuwa nzuri. Lakini na yote hiyo lazima patakuwa upinzani, miaka yote utakuwepo na serikali itakuwepo. Hilo ni jambo ambalo litakuwepo na mazungumzo yatakuwepo wakati wote. Ni kwamba alakul hali sisi Warundi tunahitaji kwamba tuwe katika hali ambayo ni salama, hii usalama ambao tuko nao uwe ni wa kudumu na wa kuendelea, na hivyo maendeleo yaweze kupatikana zaidi, kwa sababu panapokuwa usalama maendeleo yanapatikana.
Shukran. Basi kabla tujakamilisha matangazo yetu, mwenzangu Idi Ligongo atakusomea muktasari wa habari.
Watu walikuwa na bunduki na kusadikiwa kuwa na wapiganaji wa kundi la Boko Haram hapo jana wameua watu 7 walikuwa wakifanya kazi katika shamba kaskazini mashariki mwa jimbo la Nigeria Adamawa, ambapo takriban watu 50 waliuawa katika msikiti wiki hii. Kwa mujibu wa mmiliki wa shamba alipoongea na shirika la habari la Ufaransa AFP. Wakati kundi la Islamic State ambalo lipo katika mapambano likipoteza himaya zake nchini Syria na Iraq, serikali za mataifa ya Afrika Kaskazini zinahofu kwamba wengi wa wapiganaji wanaorejea katika maeneo hayo ya mapambano wanaweza kuzusha hali ya kuvunja uthabiti katika eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Algeria, Abdul Kader Masahel, amewaambia wanahabari mjini Cairo wiki hii kwamba ukanda huo upo katika kitisho kikubwa. Ufaransa inatafuta kufanya mkutano wa dharura na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kujadili shutuma za kuuzwa kwa wahamiaji wa Afrika kama watumwa, ambapo tukio hilo limeonekana katika kituo cha televisheni cha hapa Marekani cha CNN. Shambulizi la kujitoa muhanga mashariki mwa Afghanistan limeua takriban watu 8 hapo Alhamisi na kujeruhi wengine 16. Maafisa wanasema kwamba mlipuko katika mji wa Jalalabad, ambao ni mji mkuu wa jimbo la Nangarhar, ulitokea katika mgusanyiko wa watu nje ya makazi ya kamanda wa zamani wa polisi. Jeshi la wanamaji wa Argentina linasema kwamba uwezekano wa mlipuko umesikika katika nyambizi iliyopotea.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Idi Ligongo.
Mwelekezi wa matangazo ni Deodon Chibairo. Mimi hapa ni Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tutakieni nyote asubuhi njema.